បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិករួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ11រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាស្ត្រីជាង 98% មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តតកតងនឹងករណីមានចំនួនដីធ្លីគោជបសរសេរលិខិតទៅកាន់មេសហជីពដើម្បីឲ្យជួយសម្រួលថការោងចក្រក្នុងការផ្ដល់ឱកាសដល់កម្មករកម្មការិនីបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន31ស្ថាប័នចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនីយឲ្យទម្លាក់បទចោទអ្នកការពារបរិស្ថានជាជនជាតិចងអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្តីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី60ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលតកតងនឹងប្រធានបទវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាអលនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាស្ត្រីជាង 98% មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តតកតងនឹងករណីមានចំនួនដីធ្លីលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាបន្ទាន់ខណៈខ្លួនបានអះអាងថាបានរកឃើញស្ត្រីជាង 98% មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងជាង 18% ទៀតធ្លាប់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជាបានបង្កឲ្យស្ត្រី 98.2% មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត 46.2% ធ្លាប់បានគិតពីការធ្វើអត្តឃាតនិង 18.1% ទៀតធ្លាប់ប៉ងសម្រាប់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលដឹងទៀតថាចំនួនដីធ្លីអស់បន្លាយបានបង្កឲ្យស្ត្រី 40.1% ប្រើហិង្សាទៅលើកូន 43.9% បង្ខំឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សានិង 36% ទៀតបង្ខំឲ្យកូនទៅធ្វើការងារដែលអាចមានពលកម្មកុមារច្រើនករណីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនេះផ្អែកលើការចុះស្ទង់មតិរបស់ខ្លួនចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ធ្វើបទសម្ភាសន៍ទៅលើស្ត្រី612នាក់ក្នុង12រាជធានីខេត្តដោយថាស្ត្រីដែលបានសម្ភាសន៍ទាំងនោះជាអ្នកមានចំនួនដីធ្លីក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកជាសុផារ៉ាដែលឡើងមកកាន់ក្រសួងនេះធ្លាប់បានប្រមានចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភដីធ្លីនិងមានមន្ត្រីខ្លះចុះសិក្សាពីបញ្ហាចំនួនដីធ្លីអស់បន្លាយមួយចំនួនដល់កន្លែងកើតហេតុស្វែងរកដំណោះស្រាយបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា3/4នៃស្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីមានអារម្មណ៍ថាការកាន់កាប់ដីធ្លីគ្មានសុវត្ថិភាព1/4ស្មើនឹង 24.4% ត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំដែលអង្គការទាំងនោះថាជាការបង្ហាញនៅការបណ្ដេញចេញដ៏រាលដាលនិងជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីភ្នំពេញ
គោជបសរសេរលិខិតទៅកាន់មេសហជីព ដើម្បីឲ្យជួយសម្រួលថការោងចក្រក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់កម្មករកម្មការិនីបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកឈឹមកំត្រីជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានសរសេរលិខិតទៅកាន់មេសហជីពដើម្បីឲ្យជួយសម្រួលដល់ម្ចាស់សហគ្រាសនិងការផ្តល់ឱកាសដល់កម្មករបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលនៃការជប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះលោកហងមុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កោជបបានប្រាប់ថាសហជីពនិងភាគីនិយោជកគួរតែគោរពតាមការណែនាំរបស់កោជបនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារទាក់ទងនឹងការផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់កម្មករឲ្យបានពេញលេញក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបន្ថែមទៀតថាកោជបបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរុកនេះនៅតែស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាចូលរួមសហការជាមួយនឹងកោជបដើម្បីឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដំណើរការទៅកាន់តែល្អប្រសើរលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបានលើកឡើងថាវាមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីឡើយសម្រាប់មេសហជីពក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយម្ចាស់រោងចក្រដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករអ្នកយោជិតបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការជប់សម្រាកដែលក្រសួងការងារបានប្រកាសប៉ុន្តែលោកប៉ៅស៊ីណាបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់កម្មករនោះគឺការលំបាកក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃធ្វើការមេសហអាជីពលោកនេះបន្តទៀតថាទោះបីជាថ្ងៃធ្វើការក៏ដោយក៏ថាការរងចាក់មិនដែលរៀបរៀងកម្មករកម្មការិនីមិនឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺត្រូវសុំច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ឃើញថាក្រៅពីសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាករយៈពេល4ថ្ងៃគោះជបគួរតែស្នើទៅក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យចេញសេចក្តីប្រកាសណាមួយដោយសម្របសម្រួលទៅភាគីនយោជកក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមិនមានការកាត់ប្រាក់ខែរបស់ពួកគេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរយៈពេល3ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាន5សែននាក់ហើយដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការទីភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន31ស្ថាប័នចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវឲ្យទម្លាក់បទចោទអ្នកការពារបរិស្ថានជាជនជាតិចោកលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន31ស្ថាប័នដែលធ្វើការទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងបរិស្ថានបានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាជនជាតិដើមភាគតិចលោកវ៉ែនវ៉នដោយថាដើម្បីចូលរួមការពារបរិស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន31ស្ថាប័នក្នុងនោះរួមមានអង្គការលីកាដូអាតហុកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសហគមន៍បង្កក់និងអង្គការមួយចំនួនទៀតបានស្វាគមន៍ទៅនឹងតុលាការកំពូលបានទម្លាក់បទចោទទៅលើសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ចំនួន9នាក់នាពេលថ្មីៗនេះដែលសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំសម្រេចឲ្យជាប់ទោសមួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តទៅនឹងសាលាឧទ្ធរដែលបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅខេត្តកោះកុងលោកវ៉ែនវ៉ននៅបន្តមានទោសព្យួរដដែលដោយថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនៅពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់មេដាយលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងអ្នកការពារបរិស្ថានចំនួន11នាក់ក៏ដោយលោកវ៉ែនវ៉នត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015ដោយចោទពីបទប្រមូលអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់ខណៈដែលសកម្មជនរូបនេះបានប្រើប្រាស់ព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍ធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរទូចមួយនៅក្នុងសហគមន៍នេះតំបន់អរ៉ែងលុះដល់ថ្ងៃទី3ខែមិនិនាឆ្នាំ2016សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានកាត់ទោសឲ្យលោកវ៉ែនវ៉នជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង5ខែសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានសម្រេចឲ្យលោកវ៉ែនវ៉នបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែទោះដែលនៅសល់គឺត្រូវព្យួរករណីនេះជំរុញឲ្យលោកវ៉ែនវ៉នសម្រេចប្តឹងមកសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសារក្រមព្យួរទោសនោះផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាការដែលតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទ លើសកម្មជនការពីប្រៃឡង់ពួកគេថាជាការសម្រេចចិត្តមួយផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់ដែលជាសកម្មជនការពីប្រៃឈើដល់សកម្មកន្លងទៅអង្គការទាំងនោះឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនការពីប្រៃឈើនិងបរិស្ថានដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិដើមភាគតិចលោកវ៉ែនវ៉នសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យតុលាការកំពូលគួរតែពិចារណាទម្លាក់បទចោទទៅលើលោកវ៉ែនវ៉នបន្តទៀតដែលថាដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនការពារដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះបរិស្ថាននិងប្រៃឈើខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិជុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអលូននេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី60ឆ្នាំ1973សហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់សាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅខែមេសាឆ្នាំ1970នៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដ៏ធំលោកនិចសុនបានថ្លែងថាជំនួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យខ្មែរការពារអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនសម្រាប់ឲ្យខ្មែរចូលប្រយុទ្ធក្នុងបកសម្ព័ន្ធណាមួយនោះទេតាមការពិតទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយនេះរួចស្រេចទៅហើយលោក Henry Kissinger ទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតី Nixon ជាអ្នកដែលគូសវាសនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះសេតវិមានដឹកនាំសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់តែម្ដងក្រោមបញ្ជាការរបស់លោក Kissinger សូម្បីតែលោក William Rose រដ្ឋមន្ត្រីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅស្រពិចស្រពិលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យកងទ័ពខ្មែរនៅពេលនោះហើយបង្កើនចំនួនកងទ័ពខ្មែររហូតដល់220,000នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ Alexander Haig ដែលបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះពុំមែនមកមើលសភាពការទេតែគឺដើម្បីរុញច្រានដំណើរការប្រយុទ្ធតែម្ដងប៉ុន្តែគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរដែលអំពើពុករលួយរីករាលដាលយ៉ាងធំនៅក្នុងជួរកងទ័ពគឺនៅពេលមួយដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានកើនចំនួនដល់20,000នាក់ហើយបានទទួលការហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាងមាំទាំពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីព្រមទាំងជំនួយជាសម្ភារៈយោធាដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិនប្រជាមានិតទន្ទឹមនោះការខុសស្នាបញ្ចុះបញ្ចូលផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមក៏កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងថែមទៀតបើគេបែរមកមើលខាងកងទ័ពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់វិញកងទ័ពពិតប្រាកដមានចំនួនកាន់តែតិចទៅតិចទៅនៅចុងឆ្នាំ1971កងទ័ពខ្មោចមានចំនួនដល់ទៅ22,000នាក់រីឯកងទ័ពចំនួន46,000នាក់បាត់ខ្លួនមិនដឹងទៅណានៅដើមឆ្នាំ1973សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកុម្មុយនីតម្រូវឲ្យកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុងដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទីក្រុងហាណូយក៏សុខចិត្តយល់ព្រមព្រោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយកភ្នំពេញដោយខ្លួនឯងបានដែរតែកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីត្រៀមធ្វើអន្តរាគមន៍ជានិច្ចនៅផ្នែកខាងជើងនិងផ្នែកបូព៌ានៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមរលយ៉ាងឆាប់រហ័សឆ្ពោះទៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដឹកស្បៀងអស់គ្មានសល់ប្រជាជននៅជនបទក៏នាំគ្នារត់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញកើនចំនួនដល់ទៅ2,500,000នាក់បើគំតែសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកស្បៀងឲ្យតាមយន្តហោះអ្នកទីក្រុងប្រហែលជាដាច់ពោះស្លាប់ឬប្រកាសប្រជាគ្នាដណ្ដើមអង្គរដោយកិច្ចបំផុតឡើយនៅឆ្នាំ1973ឆ្នាំ1974ដោយសម្អាងទៅលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំខ្លួនបោះបង់សាធារណរដ្ឋខ្មែរចោលតែម្ដងហើយបង្ខំឲ្យឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរួមរុំជាតិ របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1972លោក Henry Kissinger មកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីលើកឡើងពីការចរចានោះនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1973ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ប្រកាសមិនព្រមចរចាពី3ថ្ងៃក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ1973ឧត្តមសេនីយ៍ Alexander Head បានជួបឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នៅភ្នំពេញលោក Alexander Headប្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ថាលោកប្រធានាធិបតីនិកសុនបានសម្រេចបន្ថយអន្តរាគមន៍យោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងសៀវភៅមួយរបស់លោក William Sarkros សរសេរដូចនេះថានៅពេលនោះបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ឧត្តមសេនីយ៍ Alexander Head ហើយឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ធ្លាក់ទឹកភ្នែកច្រោករួចបែរខ្នងដាក់ឧត្តមសេនីយ៍ Alexander Head រួចក៏យំតែម្ដងប៉ុន្តែគឺចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ1973នោះដែរមកដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំដដែលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាផ្ដាច់ព្រាត់ទៅលើទីតាំងកងទ័ពកុម្មុយនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខាងខ្មែរក្រហមឯណោះវិញគេពំប្រំចរចាសន្តិភាពជាមួយសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាដាច់ខាតព្រោះទីក្រុងប៉េកាំងចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងគោលដៅទប់ទល់នឹងវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនកុម្មុយនីសទាំងពីរនេះតាមការពិតទៅមិនត្រូវគ្នាទេប្រទេសចិនទាស់តែងនឹងសហភាពសូវៀតយ៉ាងខ្លាំងសហភាពសូវៀតដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងហាណូយបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមប្រកាសមិនចរចាជាមួយទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973ទីក្រុងហាណូយក៏ផ្ដាច់ជំនួយដែលគេធ្លាប់ផ្ដល់ទៅឲ្យខ្មែរក្រហមតែម្ដងនៅទីក្រុងប៉េកាំងឯណោះវិញខៀវសំផនបានត្រូវគេទទួលយ៉ាងអធិកអធមដោយជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជារួចជាស្រេចរីឯសម្ដេចនរោត្តមសីហនុវិញក៏បានត្រូវខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យយាងមកក្នុងតំបន់រំដោះដែរចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
ជុកខ្មែរប៉ោសូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ោនាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារដែលតកតងនឹងប្រធានបទវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដែលលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកហងវិទូដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមួយរូបផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះលោកបានចូលខ្លួនដើម្បីមកធ្វើការបកស្រាយតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកហងវិទូយើងឃើញថាក្រោយពីយើងបានទទួលលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកយើងឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅគ្រានោះឃើញថាមានការដំណើរការចរាចរមួយរយៈពេលខ្លីផងដែរហើយបន្ទាប់មកក៏យើងឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះទៅវិញរហូតស្ទើរតែមិនមានការចរាចរនៃការទិញដូរទើបតែនៅឆ្នាំ2008នេះយើងឃើញថាមានការទិញដូរឡើងវិញហើយហក់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ពេលនោះយើងឃើញថាសូម្បីតែអ្នកដែលមិនបានរំពឹងទុកថាខ្លួនឯងនឹងមានប្រកាសច្រើនក៏คล้ายទៅជាអ្នកមានស្ថិរអីភ្លាមៗផងដែរដោយសារតែការទិញដូរលក់ដីនឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកវិទូជួយជម្រាបដំបូងឡើងតិចថាតើក៏មានកត្តាអ្វីដែរដែលធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ2008នឹងមានការហក់ខ្ពស់ឡើងតម្លៃយ៉ាងដូចនេះបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់នៅការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទផ្សាយបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យបាទជាទូទៅដូចយើងដឹងហើយខ្ញុំសូមបកក្រោយបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងនិយាយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ដីទាំងអស់ដែលជារបស់ឯកជនហ្នឹងត្រូវបានគេដកហូតទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដីវាអត់មានតម្លៃអីទេហើយប៉ុន្តែបន្តបន្តមករហូតដល់យើងបានដោះមកមានន័យថាក្រោយឆ្នាំ1979គឺចាប់ដើមត្រង់ទសវត្ស80ហ្នឹងយើងឃើញថាជាបណ្ដាបណ្ដារហូតមកដល់ឆ្នាំ90រហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយមានបទប្បញ្ញត្តិធម្មនុញ្ញថ្មីឆ្នាំ1993ហ្នឹងយើងឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យដីធ្លីហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋចែកចាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងបន្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយប្រទេសមួយដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍគឺវិស័យអចលនទ្រព្យបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍវិញប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងគឺថានឹងមានការរីកចម្រើនជាងពោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅនៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសថៃឬមួយក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងដែលប្រទេសគេមានការអភិវឌ្ឍហើយវិស័យអចលនទ្រព្យមិនត្រូវជាមានការរីកចម្រើនទេគេច្រើនតែរីកចម្រើនខាងផ្នែកខុនដូបាទអាខុនដូហ្នឹងក៏ជាវិស័យអចលនទ្រព្យដែរប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃសំណង់បាទហើយចំពោះដីវិញគឺប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងមានការរីកចម្រើនជាងដោយសារតែប្រជាជនត្រូវការពង្រីកទីលំនៅផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដើម្បីឲ្យពួកគេហ្នឹងអាចរស់នៅបានឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាឬមួយក៏ចែកដីចែកកន្លែងគ្នាដើម្បីរស់នៅជាងតាមហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងឆ្នាំ2008ហ្នឹងយើងឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យចាប់ផ្ដើមកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងក្នុងការទី1ហ្នឹងគឺក្នុងការបរិភពទីក្រុងដូចយើងបានដឹងច្បាស់ហើយតើនៅក្នុងឆ្នាំ2035ហ្នឹងឥឡូវសាលារដ្ឋភ្នំពេញក៏បានបង្កើត Master Plan មួយដើម្បីរៀបចំទីក្រុងឲ្យធំជាងមុនអញ្ចឹងទេត្រូវការពង្រីកផ្ទៃដីបន្ថែមហើយនឹងតកតងទៅនឹងការសាងសង់ហ្នឹងក៏យើងមានលក្ខណៈលម្អិតហើយល្អជាងមុនដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ចង់ទិញដីកន្លែងណាដែលគេមានហៅថាដីដែលជាប់គម្រោងហ្នឹងបានលក់ទៅបានថ្លៃរស់ស៊ីបាននេះជាដើមចំណុចទី1បាទចំណុចទី2គឺតកតងទៅនឹងកាលហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដីចាប់ដើមថ្លៃដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជាមានភ្ញៀវបរទេសមកច្រើនស្នាក់នៅអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការដីដើម្បីធ្វើខុនដូអាគារជាដើមឡាក់ហ្នឹងឡាក់ហើយយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាដីនៅម្ដុំបឹងកងមួយអញ្ចឹងទៅយើងអាចឡើងស្ទុះរហូតដល់ពីត្រឹមពី2000ជាង3000រហូតដល់កន្លែងខ្លះហ្នឹងឡើងដល់6 7000បាទហើយអានេះគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅគេហៅថាវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ពិតមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងពេលវេលាតិចហើយយើងនឹងរៀបរាប់ប្រកាសប្រកាសបាទអរគុណ
បាទអរគុណលោកវិទូលោកវិទូឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដែរថាតើវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកវិទូបាន
ខ្ញុំយល់ថាវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងមើលទៅលើបរិមាណគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនបាទហើយតកតងទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យហើយកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាទាំងការសាងសង់ដូចជាបរិយបាទហើយការសាងសង់ជាខុនដូឬមួយក៏ការលក់ដីជាដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ម្ល៉េះយើងឃើញថារហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះបើយោងទៅតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអីបានបង្ហាញទ្រុសទ្រុសអំពីគម្រោងហ្នឹងគិតមកដល់តាមឆ្នាំហ្នឹងមានរហូតដល់បើយើងនិយាយត្រឹមតែគម្រោងនៅឋានមានរហូតដល់តែ162គម្រោងបាទហើយបរិយវិញមានរហូតដល់ទៅ104គម្រោងហើយខុនដូបន្ថែមទៀតរហូតដល់ទៅ63គម្រោងនៅក្នុងនឹងដែរយើងឃើញថាមានបញ្ហាដែលបានកើតឡើងកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យមានការធ្លាក់ចុះតិចតួចហ្នឹងគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលគាត់បានធ្វើជាបរិយឬក៏បង្កើតជាគម្រោងអីហ្នឹងគឺស្ទើរតែ10ទៅ 20% ហ្នឹងគឺអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវទេបាទនៅពេលដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះគាត់អត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការទិញទេបាទក្នុងការទិញបរិយឬមួយក៏ទិញខុនដូអីចឹងថាបាទអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យមានការធ្លាក់ចុះដែរបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរក៏យើងឃើញថាមានការត្រឹងដែរយើងឃើញថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង មានន័យថាដីផ្ទះហ្នឹងមិនមានការធ្លាក់ចុះអីទេប៉ុន្តែចំនួនអ្នកទិញហ្នឹងវាតិចជាងអ្នកលក់មានន័យថាក្នុងចំណោមអ្នកលក់ជាច្រើនហើយអ្នកទិញតិចអញ្ចឹងទេបានជាធ្វើឲ្យតែអចរត្រង់ត្រឹងហើយកត្តាត្រឹងហ្នឹងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុ3សំខាន់ៗបាទទី1គឺតកតងទៅនឹងដូចខ្ញុំរឡាំងមិញអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់សាងសង់ផ្ទះលក់គាត់លក់ដីហ្នឹងវាច្រើនពេកចឹងអ្នកទិញតិចយើងឃើញហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងប្រៀបធៀបទៅអ្នកមានអ្នកក្រនឹងគឺថាអ្នកក្រច្រើនមែនទែនហើយអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការទិញដីដើម្បីពុះលោលក់ឬមួយក៏ធ្វើអាគារសាងសង់បារីហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចមែនទែនដែលជាអ្នកមានហ្នឹងធៀបទៅនឹងអ្នកក្របាទអញ្ចឹងឯងបានទីធ្វើឲ្យអ្នកលក់កាន់តែច្រើនច្រើនច្រើនមែនទែនទៅអ្នកទិញតិចបាទនៅទី1ចំណុចទី2វិស័យចំណត្រតមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចត្រឹងហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងឃើញថានៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយមានការប្រែប្រួលដូចជាថ្មីៗហ្នឹងមានការប្រកាសថាបើសិនជាចាញ់ឆ្នោតតែមានសង្គ្រាមអីហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថានេះវាធ្វើឲ្យវិស័យចំណត្រតហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការធ្លាក់ចុះនេះមិនមែនធ្លាក់ចុះតម្លៃដីឬមួយក៏តម្លៃផ្ទះទេតម្លៃដីនិងតម្លៃផ្ទះកាន់តែឡើងព្រោះថាក្នុងមួយខែហ្នឹងគឺឡើងថ្លៃគឺត្រឹមតែម្ដងដូចទឹកចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងនៅមានការប្រយុទ្ធបរំគឺការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការរបស់អតិថិជននេះមកជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់តែមានមោទនភាពក្នុងការលក់ដីផ្ទះឬក៏វិឡាហ្នឹងគឺឥឡូវនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាខ្លះៗហើយប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានៅក្រោយការបោះឆ្នោតវិស័យចំណត្រមនឹងមានការផ្ទុះឡើងវិញមានន័យថាមានការរីកចម្រើនហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចចំណុចទី3ដែលធ្វើឲ្យចំណត្រមនឹងធ្លាក់ចុះនឹងគឺដោយសារតែអតិថិជននឹងមិនទុកចិត្តដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាអ្នកដែលសាងសង់បូរីចន្លោះពី10ទៅ 20% ហ្នឹងគាត់អត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវអនាគតបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងតទៅទៅនឹងផ្ទះឬដីរបស់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេអត់មានទំនុកចិត្តគឺគេអត់ហ៊ានទិញទេបាទអញ្ចឹងបានជាក្រសួងបានប្រកាសតាំងពីខែមុនដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលគាត់មិនទាន់មានអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងគួរតែសុំអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ្នកទិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាចចំណុច3ហ្នឹងហើយដែលដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងទី1គឺកំណើនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយផងហើយតទៅទៅនឹងរឿងបញ្ហានយោបាយហើយនឹងរឿងដែលខ្វះទំនុកចិត្តអំពីអ្នកដែលលក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានការទិញចុះចោះតិចជាងមុន
បាទលោកវិទូមិញបានលើកឡើងថាមានការត្រឹងឬក៏ការធ្លាក់ចុះនៃការទិញហ្នឹងដោយសារតែបញ្ហានយោបាយមួយចំណែកដែរព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្នកនយោបាយច្រើនតែលេងសម្ដីដូចជាការលើកឡើងថាចាញ់ឆ្នោតប្រទេសនឹងមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអ្នកទិញនឹងមានការខ្លាចរអាហើយលោកបានលើកឡើងថាក្រោយការបោះឆ្នោតវិស័យអចលនទ្រព្យនេះនឹងមានដំណើរការល្អប្រសើរជាងមុនការបោះឆ្នោតលោកទីអាចជម្រាបបានថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងអាចមានសន្ទុះកើនឡើងវិញនោះ
បាទសូមអរគុណគេទូទៅយើងដឹងថាមិនថាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយស្អីក៏ដោយវានឹងមានការរីកចម្រើនហើយនឹងមានការកើនឡើងគឺដោយសារតែស្ថិរភាពនយោបាយយើងឃើញថាក្រោយបោះឆ្នោតតែជាទូទៅមានការធ្វើបាតកម្មមានការមិនទុកចិត្តអំពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគមួយចំនួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រោយបោះឆ្នោតវានឹងហៅថាក្រោយដែលធ្លៀងនឹងមិនឆ្លាស់ហើយមានន័យថាក្រោយព្យុះធ្លៀងនឹងគឺវាមានថាទឹកចាប់ដើមឡើងវិញគឺជាការសង្កេតឃើញរបស់យើងជាទូទៅហ្នឹងនៅពេលដែលក្រោយបោះឆ្នោតគឺវិស័យចំណត្រប់តែនេះស្ទុះឡើងព្រោះអីទោះបីជាមានការបាតកម្មខ្លះខ្លះកើតឡើងប៉ុន្តែបានតែដំបូងបន្តិចចឹងទៅក៏មានការស្ងប់ឡើងវិញនៅពេលដែលមានការស្ងប់ឡើងវិញហើយវិជ្ជាបរតក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តធូរស្រាលឡើងវិញពួកវិនិយោគក៏ចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តចំពោះស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យគេនឹងចាប់ផ្ដើមវិលមកទុកចិត្តលើវិស័យអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងគេអាចនឹងអាចពេញឡើងវិញបាទអញ្ចឹងក៏នឹងធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទី1ទី2ពួកវិនិយោគទុនដែលគាត់មានគម្រោងវិនិយោគដែលគាត់អត់បានមកវិនិយោគនៅពេលមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមមកវិនិយោគវិញមានន័យថាមុនដែលការបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់មិនហ៊ានពេញទេគេថាតែគាត់ចាំមើលខែដូចមានសង្គ្រាមដូចគេថាតែដូចមានឯកាឡាញទៅគាត់ក៏មិនហ៊ានទិញប៉ុន្តែក្រោយបោះឆ្នោតនៅពេលដែលគាត់ទុកចិត្តគាត់ចាប់ដើមធ្វើការវិនិយោគមកលើអភិសេកចំណត្រមនឹងបានហើយ ចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងបើយើងមើលទៅតាមសន្ទុះមានន័យថាទស្សនៈកតាក់ទងទៅនឹងស្ថិតិរបស់ប្រជាជនវិញខ្ញុំឃើញថានៅទីក្រុងភ្នំពេញសប្ដាហ៍នេះមានប្រជាជនមិនក្រោម2លានអ្នកជាងទេបើយើងរាប់តាមតួលេខហើយបើក្រៅផ្លូវការសិនថាជាង2លានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2030ឬ2035ប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងកើនឡើងរហូតដល់ទៅជាង3លានអ្នកដល់4លានអ្នកអញ្ចឹងយើងសួរថាឲ្យពួកគាត់នៅកន្លែងណាគាត់ទៅទទួលរីកគាត់នឹងចាប់ដើមបីក្រោយបោះឆ្នោតនឹងទៅហើយពេលវេលាកាន់តែយូរអាចណាស់ទ្របនឹងមានការកើនឡើងដូចជាពាក្យមួយគេនិយាយអញ្ចឹងលោកទីដូចពាក្យគេនិយាយថាមនុស្សកើតមិនតែដីអត់ចេះកើតទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញតម្លៃដីគឺនៅតែខ្ពស់ហើយប្រសិនបើអ្នកដែលមានលុយច្រើនគាត់ទិញដីទុកគឺតម្លៃដីគឺនឹងមានការឡើងជារឿយរឿយហើយអាចពេលខ្លះយឺតពេលខ្លះលឿនក៏ប៉ុន្តែឲ្យធ្លាក់ចុះមិនដែលធ្លាក់ចុះទេពូកន្លងមកយើងឃើញថាតម្លៃដីអត់ដែលធ្លាក់ចុះទេមានតែមានលក្ខណៈមួយថាយើងលក់អាចយឺតហើយអាចនឹងប្រើពេលយូរនៅក្នុងការលក់ចេញនៅតម្លៃអចលនទ្រព្យហ្នឹងចំណតាទាំង3ដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងហើយគឺជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអចលនទ្រព្យក្រោយរបស់ឆ្នោតហ្នឹងមានការកើនឡើងមក
បាទលោកវិទូអរគុណសាជាថ្មីលោកវិទូអាចប្រៀបធៀបបានណាវិស័យអចលនទ្រព្យយើងចង់និយាយពីតម្លៃដីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតម្លៃដីនៅឯទីក្រុងបាងកកប្រទេសសៀមឬក៏តម្លៃដីនៅឯប្រទេសយួនថាតើក្នុង3ប្រទេសហ្នឹងតម្លៃដីប្រទេសមួយណាដែលមានតម្លៃដីថ្លៃជាងគេបាទ
នៅក្នុង3ប្រទេសហ្នឹងបើយើងមើលតាមតួលេខជាទូទៅយើងប្រៀបធៀបប្រទេស10ចុះហើយបើយើងនិយាយនៅអាស៊ីយើងគឺប្រទេសដែលមានដីថ្លៃជាងគេហ្នឹងទី1គឺទីក្រុងហុងកុងបាទហើយទី2មកគឺសិង្ហបុរីបន្តមកលោកដល់ដំណាក់ថ្នាក់អាស៊ានដែលលោកបានសួរលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសខ្មែរប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺយើងគាត់ថាថៃមានតម្លៃដីខ្ពស់ជាងខ្មែរជាទូទៅក្នុងម៉ាការ៉េបើនៅតាមទីក្រុងចន្លោះពី4000ទៅ6000ក្នុងម៉ាការ៉េហើយបើសិនជាក្នុងប្រទេសថៃវិញប្រហែលជាក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញទងប្រហែលជាចន្លោះពី3000ទៅ4000ក្នុងម៉ាការ៉េបើសិនជាដីហ្នឹងមានលក្ខណៈនៅចំទីក្រុងខ្លាំងហើយបន្តមកទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងវៀតណាមនៅយើងគ្រប់ជាប្រទេស3ចុះទី1ប្រទេសឡាវប្រទេសភូមានិងប្រទេសវៀតណាមយើងឃើញថា3ប្រទេសហ្នឹងនៅក្នុងដីនៅក្នុងទីក្រុងគឺប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានតម្លៃថ្លៃជាង3ប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថៃវិញគឺយើងមានតម្លៃយើងឃើញថាចំណាត់ទ្រព្យយើងគឺនៅថោកជាងប្រទេសថៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការឡើងខ្ពស់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាងថៃរហូតដល់ដល់3-4ដងបាទដល់ថ្ងៃខាងមុខទៀត
បាទកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានតម្លៃដីថ្លៃជាង3ប្រទេសដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទ
ដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកត្តាដែលនាំឲ្យដីយើងថ្លៃជាងនឹងទី1ប្រទេសយើងចាប់ដើមរៀបចំទីក្រុងមានន័យថានគររូបនីយកម្មដែលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេចាប់ដើមសាងសង់ហាតាម៉ាស្ទ័រផ្លេតមានន័យថាគម្រោងប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងឆ្នាំ2035ហ្នឹងទីក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងពង្រីកទៅប្រហែលជា30គីឡូមានន័យថាពង្រីកទៅទិសខាងលិចផងទីខាងត្បូងទៀតដូចយើងមានជាទូទៅយើងឃើញថានៅផ្លូវសម្ដេចគេហៅថាផ្លូវ60ម៉ែត្រហ្នឹងដែលធ្វើបាញ់ចំទៅទិសខាងត្បូងហ្នឹងក៏គេមានការអភិវឌ្ឍហើយនៅគម្រោងប្រហែលជាជាង40ដែលនៅលើផ្លូវសម្ដេច60ម៉ែត្រហ្នឹងហើយយើងមើលទៅនៅទិសខាងលិចវិញគឺមានគេការសាងសង់ ER នៃជាដើមហើយបញ្ជាក់ទៅសិតទៅជាគម្រោងនៃការសាងសង់ហើយនឹងការពង្រីកទីក្រុងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការសាងសង់នឹងពង្រីកទីក្រុងដែលទៅតែធ្វើថ្មីថ្មីដូច្នេះវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវតែមានការរីកចម្រើនវាផ្ទុយទៅនឹងដូចជានៅហាណូយដូចជានៅបាងកកហើយអញ្ចឹងគឺដីអស់ទាំងនេះគឺគេបានរៀបចំរួចស្អាតមកហើយមានន័យថាដីហ្នឹងគឺគេមានកាលតែមិនមែនជារឿងផ្លែមិនមែនជារឿងថ្មីទេដូច្នេះប្រជាជនក៏បានដឹងហើយហើយតម្លៃដីក៏វាសមល្មមដែរអាចទទួលយកបានហើយវាអត់មានការតាមឡើងខ្ពស់ទៀតទេបើយើងថ្មីដូច្នេះមនុស្សគឺចាប់ដើមបាក់ទុកទឹកទុកដីដើម្បីចង់ពេញចង់ដឹងអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញសៀមរាបហើយនិងខេត្តបាត់ដំបងទីក្រុងព្រះសីហនុហើយមួយចំនួនហ្នឹងចាប់ដើមកើនឡើងក៏ដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទី ីក្រុងនឹងទៅចាប់តាមចេញអញ្ចឹងមនុស្សតែចាប់តាមចេញមនុស្សត្រូវការប្រាក់ចំណេញត្រូវការសាងសង់ទីលំនៅត្រូវការពង្រីកកន្លែងអាជីវកម្មអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយចោលអត្រពកន្លែងណាដែលមានការរុស្ស៊ីច្រើនវានឹងមានការឡើងថ្លៃដូចជាកន្លែងដែលដីដែលនៅជិតបុរីដែលនៅជិតផ្សារទំនើបសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអីជាដើមដែលជាកន្លែងប្រកបជីវកម្មបានដីគេនឹងឡើងថ្លៃបាទអានេះគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់មួយដែលមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេហើយយើងមើលទីក្រុងខោថារងគូនឬក៏ទីក្រុងណៃពីដរនៅប្រទេសភូមាអីឥឡូវក៏ចាប់ដើមទំទុះនៃអចលនទ្រព្យនឹងក៏ចាប់ដើមកើនឡើងដែរដូចហើយថ្មីហ្នឹងនៅពេលដែលគណៈបករបស់អ្នកស្រីអង្គសានទជីគាត់បានជាប់ឆ្នោតមកនឹងឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យវាចម្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារពួកសិង្ហបុរីម៉ាឡេថៃនិងលោកខាងលិចមួយចំនួនបានមករស់ស៊ីច្រើននៅប្រទេសភូមាហើយភូមាចាប់ដើមរៀបចំទីក្រុងបរិទីក្រុងវាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសដទៃដទៃចូលមកវិនិយោគអញ្ចឹងវិស័យចរន្តទ្រព្យនឹងកើនឡើងអញ្ចឹងមិនមែនមកន័យថាត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេហើយប្រទេសភូមាឬមកប្រទេសណាណាក៏ដោយឲ្យតែមកស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃទីក្រុងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគឺវាត្រូវតែវិស័យចរន្តទ្រព្យនឹងត្រូវតែមានការកើនឡើងចឹងហ្នឹងបាទ
បាទលោកវិទូថាតើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានផ្ដល់ផលចំណេញប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណយើងឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើយើងយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងដែនដីនគររដ្ឋមន្ត្រីកម្មនិងសំណងហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រហែលជា20ម៉ឺននាក់មានន័យថា200,000នាក់បាទហើយក្នុងហ្នឹងបើយើងនិយាយពីប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃវិញគឺគាត់បានចន្លោះពី $3កន្លះទៅ$4ក្នុងមួយថ្ងៃមានន័យថាចន្លោះពី14,000រៀលទៅ16,000រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាកន្លែងមួយគឺជាចំណុចល្អដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺរដូវដែលយើងអត់ច្រូតកាត់ណាមានន័យថារដូវប្រាំងដែលគេមិនបានធ្វើស្រែព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើស្រែបានមួយឆ្នាំបានម្ដងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើស្រែទៅអីហើយច្រូតកាត់ដាក់ក្នុងជីរប់ហើយគាត់ចាប់ដើមឡើងមកទីក្រុងអ្នកដែលគាត់អត់មានចំណេះដឹងអីចឹងទៅគាត់ធ្វើការងារទៅប្រើកម្លាំងគាត់ច្រើនតែមកធ្វើការទៅតូននឹងតំណងហ្នឹងបាទហើយទៅតូននឹងតំណងហ្នឹងគេទូទៅផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងប្រហែលជា20ម៉ឺនអ្នកដែរបាទបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការងារវិស័យកាត់ដេរវិញវិស័យរោងចក្រវិញគឺបានផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា800,000អ្នកបាទគឺមក800,000នេះហើយក្នុងហ្នឹងក៏ប្រាក់ខែក៏មិនជាច្រើនជាងគ្នាទេហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលធ្វើការគេចេះដឹងហ្នឹងគឺជាទូទៅធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុនអីគេអាចបានចន្លោះពី $5រហូតដល់$10ក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយអញ្ចឹងរឿងនេះមួយដែលខ្ញុំគិតថាព្រោះបើរីករតាបាលមានការគ្រប់គ្រងបានល្អវានឹងបានផ្ដល់ឱកាសហើយនឹងការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងបានធ្វើការចាំបាទ
បាទលោកវិទូយើងឃើញថាវិស័យសំណង់នឹងគឺដូចជាការកសាងបរិយហ្នឹងយើងឃើញថាតាមការសង្កេតឃើញថាអ្នកម៉ៅការឬក៏មេសំណង់ហ្នឹងភាគច្រើនជាជនជាតិយួនអញ្ចឹងធម្មតាតែមេជាងមេអីប្រាក់ឈ្នួលគេក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងអន់ហ្នឹងក៏$10ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលផលប្រយោជន៍ដែលបានច្រើនជាងគេហ្នឹងបានទៅប្រជាពលរដ្ឋយួននោះវិញទេពួកយើងដឹងហើយថាអ្នកកសាងបរិយមេបរិយធំធំនឹងភាគច្រើនគឺជាជនជាតិយួនមកកសាងបរិយនឹងលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេយកជនជាតិគេយកមកធ្វើជាអ្នកម៉ៅការមេការសំណង់ដែរដោយសារតែគេលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់អីចឹងចឹងថាតើអ្វីដែលជាការមើលឃើញចឹងលោកវិទូមានអ្វីចង់លើកឡើងទេ
បាទសូមអរគុណយើងឃើញថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺជាសមារណកម្មមួយដែលយើងផ្អែកទៅលើការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាយើងចង់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសទាំង10ហ្នឹងគឺទោះបីតែមិនស្មើគ្នាក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលជាផ្អផែគ្នាឬក៏ស្រដៀងគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងមើលតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមែនទែនយើងប្រៀបធៀបសិង្ហបុរីមួយខ្មែរចុះឲ្យឃើញដាច់ដោយឡែកតែហ្មងសិង្ហបុរីក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់ GDP សរុបរបស់គេគឺប្រហែលជាជាង $50,000ក្នុងមួយឆ្នាំឯប្រតិភពនៅក្នុងខ្មែរវិញគឺតិចបំផុតគឺត្រឹមតែមិនដល់$4,000ក្នុងមួយឆ្នាំទេតិចមែនទែនហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺក្នុងមួយថ្ងៃយើងរកមិនបាន $2.5ផងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមានអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងច្រើនមែនទែនហើយ ប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានគេហៅថាការធ្វើសមាហរណ៍កម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងក្នុងនោះក្នុងចំណោមគោលការណ៍ជាច្រើននឹងក៏មានឲ្យគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរពលកម្មការងារគ្នាមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏អាចបញ្ជូនពលករមកធ្វើការនៅខ្មែរខ្មែរក៏អាចបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺវៀតណាមគេនាំពលកររបស់គេដោយស្របច្បាប់នឹងខ្ញុំគាត់ថាតិចណាហើយបើសិនជាមិនស្របច្បាប់វិញលួចលាក់ចូលមកក្នុងដីខ្មែរគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងគេចូលមកហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយបើតាមលបាយការណ៍ខ្ញុំលើករបាយការណ៍របស់គេហៅថាអគ្គនាយកដ្ឋានតបវេះវិញក្នុងឆ្នាំ2014 15 16ហ្នឹងគេរាយការណ៍មកថាមានប្រហែលជាកម្មករខុសច្បាប់ដែលធ្វើកិច្ចការក្នុងវិស័យសំណង់ប្រហែលជាជាង 10,000 នាក់បាទតែហ្នឹងគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើការសិក្សាមិនទាន់មានទីច្បាស់លាស់ទេតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ថាមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតដែលទាមទារឲ្យមានការសិក្សាបានច្បាស់លាស់ហើយតែពួកទាំងនេះចូលមកធ្វើការដោយតាមបរិយមកចំនួនឯហ្នឹងគេធ្វើជាមេការគេធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅហើយបជាមកលើពលករខ្មែរយើងដែរមិនសូវមានចំណេះជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងក្រសួងគួរណាតែមានការចាត់វិធានការឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើតែយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងមិនទៅជាមានអ្នកបកែទៅនឹងវិស័យដំណងមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានការបដិសេធត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងវាគឺជាឆ្នាំងបាយរបស់យើងតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យគេហ្នឹងមកដណ្ដើមឆ្នាំងបាយយើងពីបានអាចំណុចនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំយល់ថាជារឿងមួយដែលគួរតែមានការអភិវឌ្ឍឲ្យបានល្អជាងមុនហើយយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយដែលបើសិនជាគេចូលមកមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាចូលមកហ្នឹងគឺចូលមកដណ្ដើមការងារយើងហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអត់ការងារធ្វើអានេះជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរណាតែគិតឡើងវិញមក
បាទវាពិតមែនហើយវិស័យសំណង់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនរាប់ម៉ឺនអ្នកដែរមានការងារធ្វើទទួលផលប្រយោជន៍ពីវិស័យសំណង់ហ្នឹងលោកបុទូមានការលើកឡើងថាភាគច្រើននៃម្ចាស់បរិយហ្នឹងគឺជាជនជាតិយួនអញ្ចឹងការដែលសាងសង់ឲ្យលក់សម្រាប់លក់ហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់លក់ឲ្យតែពលរដ្ឋខ្មែរទេក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋយួនពលរដ្ឋចិនគេចង់មករស់នៅកម្ពុជានឹងវាជាការងាយស្រួលបំផុតក្នុងការទិញដូរអញ្ចឹងពីមុនមកมันមានការសាងសង់បរិយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជនជាតិជួនពិបាកទៅរកទិញផ្ទះខ្មែរក្នុងការស្នាក់នៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែលើកនេះគឺជាការងាយស្រួលបំផុតมันបាច់ដើររកទិញសួរតាមផ្ទះតាមអីទេទៅកន្លែងណាដែលមានបរិយហើយជាភាសាតែមួយទៀតហ្នឹងងាយក្នុងការទិញអញ្ចឹងថាតើអ្វីដែលជាការលើកឡើងបែបយួនរូបនីយកម្មនេះលោកវិទូមើលឃើញពីផលលំបាកទេនៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខ
បាទតាមពិតទៅច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍តកតងទៅនឹងសិទ្ធិលំនៅឋានអីហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតហើយគិតឲ្យបានខ្លាំងក្លាមែនទែនបើមិនបើយើងអត់មានការគិតឲ្យបានខ្លាំងក្លាទេវានឹងធ្វើឲ្យយើងស្ដាយក្រោយទៅពេលអនាគតហ្នឹងទីមួយគឺយើងឃើញថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានច្បាប់ណាមួយអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសនឹងអាចមានសិទ្ធិទិញដីឯងបាទមានន័យថាមានសិទ្ធិទិញផ្ទះទិញដីអីបើយើងនិយាយតាមច្បាប់តាមបើនៅបានអនុវត្តឆ្នាំ2010មកយើងឃើញថាជនជាតិបរទេសនឹងគាត់មិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទិញដីដូចថាផ្ទះមួយជាន់ពីរជាន់នឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិទិញតែផ្ទះនៅលើជាន់ទី1ទី2ទេប៉ុន្តែបើថាជាន់នៅក្រោមដីដែលជាដីនេះគឺគាត់អត់មានព្រឹត្តទេបាទមកតាមច្បាប់ណាបាទប៉ុន្តែគាត់អាចប្រើលេសឲ្យអ្នកដតីទិញជំនួសគាត់អាហ្នឹងក៏មានហើយទីមួយគាត់អ្នកខ្លះទៀតឥឡូវនេះបើតាមយើងឮនិយាយតតគ្នាណាបាទហើយក៏មានពីកាមេរ៉ាមួយចំនួនដែលថាមានជនជាតិបរទេសមួយចំនួនបានប្រើលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីទិញជនជាតិខ្មែរបានទៀតចឹងហើយអារឿងនេះជារឿងហានិភ័យមួយខ្លាំងមែនទែនដែលយើងគាត់ថាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់មហាសែនគ្រោះថ្នាក់មកសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយយើងមុនដំបូងយើងវិភាគពីរឿងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះប៉ុន្តែតាមពិតទៅអានេះក៏វាកើតឡើងដោយសាររឿងបញ្ហានយោបាយនឹងដែរដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនឹងការឡើងនឹងហើយបើយើងទៅលេងមើលទៅរឿងជនជាតិនវតេដែលចូលមកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគាត់ចង់ទិញដីទិញផ្ទះដែលជាតកតងអចលនទ្រព្យគាត់អាចឲ្យអ្នកដទៃទិញចំនួនគាត់ដោយដាក់ឈ្មោះគេប៉ុន្តែ គាត់មានសិទ្ធិកាន់កាប់នៅក្នុងកាហៅថានៅក្នុងដីនឹងនៅក្នុងអចលនទ្រព្យនឹងហើយទី2បើសិនជាឥឡូវឮគេថាមានតាក់ទងទៅនឹងរឿងពុករលួយមួយចំនួនទៀតដែលយើងមានគេថាយើងចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់តាក់ទងបញ្ហានោះដែរបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនដោះអញ្ចឹងទេយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយសារតែយើងមិនការមានការគ្រប់គ្រងបានច្បាស់លាស់ទៅលើជនបរទេសទេអនាគតជនបរទេសនឹងគ្រប់គ្រងយើងហើយនឹងធ្វើជាយវាយយើងជាក់ជាមិនខានទេបាទ
លោកវិបាទលោកវិទូសំណួរចុងក្រោយថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះដែរដោយសារតែអ្នកអនុវត្តនឹងនៅមានកម្រិតជួចចិត្តពុកអលួយមួយចំនួនអីហ្នឹងថាតើវាជាទីផ្សារមួយដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមបុគ្គលអន្តពលមួយចំនួនហ្នឹងយកប្រទេសកម្ពុជាជាទីផ្សារលាងលុយកខ្វក់ទេបាទ
បាទតាមពិតទៅចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាកើតឡើងយូរណាស់មកហើយហើយរឿងការលាងលុយកខ្វក់នេះគឺជាបញ្ហាចាក់ឬចាក់គុលតាំងពីនិយាយកាន់តែរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគេមានការលាងលុយកខ្វក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសគឺអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែអត់ដីអត់ផ្ទះសម្បែងហ្នឹងហើយយើងឃើញថាបញ្ហាកន្លងមកដោយសារតែកើតមានចំនួនហិង្សាមានការបណ្ដេញប្រជាប្រដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងរហូតដល់ប្រជាជនប្រហែលជាច្រឡោះពី2ទៅ5សែននាក់ក្នុងរយៈពេលដល់10ឆ្នាំហ្នឹងអត់មានផ្ទះលំនៅអត់មានទីលំនៅក្នុងការជ្រកកោនគឺដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវបានគេបណ្ដេញហើយក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថារយៈពេល10ឆ្នាំយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា5សែននាក់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានគេជំនះចេញពីទីលំនៅដោយសារតែការបង្កិនបង្ខំយើងសួរថាធ្វើដើម្បីអីគឺដើម្បីយកដីលក់ឲ្យជនបរទេសហ្នឹងដែលគេឲ្យចំណាយថ្លៃអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះមួយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយឲ្យធ្វើការពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅនឹងសិទ្ធិលំនៅឋានហ្នឹងហើយសូមជួយដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺសម្រួលដល់ការរស់នៅហើយបើសិនជាមានការបណ្ដេញចេញហ្នឹងគួរតែមានសំណងអីត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានរស់នៅជាមួយនឹងជីវៈសុខដុមរមនាយងទៅថាឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលជាមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍របស់ហាតារីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានតម្លាភាពហើយនឹងមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនឹងបាទហើយទាក់ទងនឹងខ្សែចំណត្រប់នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំលើឡើងបាយមិញអញ្ចឹងគឺដោយសារតែរឿងខ្សែចំណត្រប់មានការកើនឡើងបានថ្លៃនឹងហើយបានជាមានការបណ្ដេញជាបរិវត្តចេញពីបឹងកក់អូឡាំពិកឬមួយកម្រៃកីឡាឬមួយក៏កន្លែងចំនួនតាមព្រំដែនឯផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគ្មានទីលំនៅជ្រកកោនបានរំលោភដល់សិទ្ធិរៀនមានជីវិតសិទ្ធិថាតើសិទ្ធិនៅឋានយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងចំណុចទីមួយបើសិនជាយើងអាចមានពេលថ្ងៃក្រោយយើងនឹងពិសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំនឹងបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើការវិភាគលម្អិតបន្តទៀតតកតងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការរីកចម្រើនហើយនឹងតកតងទៅនឹងអតិពលនៃការរីកចម្រើនវិស័យចំណាត់ត្រប់នឹងតើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីខ្លះចំពោះជនរងគ្រោះហើយនឹងអ្នកក្រីក្របាទ
បាទប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារក្រោមប្រធានបទវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តនិងសូមអរគុណវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកហងវិទូបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកហងវិទូបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ទៀងពេញដែលអត់ ำลังประจีมาดอยดึงระชานดูดพลังสมบัติเกี่ยวดวงนาสำลังประจีมาดอยดึงระชามารู้จังสับยกไปทียกนุ่มสำรามเพื่อที่คุ้มทานดัดยังรุ่งจางหลอนยกอดไปทีอาโซปนเปตรอชี้ยงสายหลอนลืมตกตื้นบันสินออกรันกาอังในใจรังขมาจิตเชี่ยมลงได้เล็กเราตกล้อยสาคงปีอุ่นสังนั้นเลอเล่ากาI'm not afraid. ណាចមេក្បត់ទេវតាហងើយអពិបីដុល្លារខ្មែររងមានសេរីមានថ្ងៃ23នៃខែតុលាហងើយដាក់ផងខេមរាឈុំខ្លាចហើយឈុំភ័យខ្មែរឈ្នះឯក្រីអរិយណៃកាពីអង្គរងរឿងខាខាងអើយរួមរងពួតដៃដោយសម័យអង្គរសំបាសំបាំងនាំពីពួតដៃកូនបានប្រស្រីចូលគេគ្រប់ដំឡគ្មានលុយរត់ចោលសាឡា
วัปปะโทศาสนาหรือยวนจริตแจงยอกลอยเลียบมกเอาเยิ้งบังบายขมายกรอกลังเปกขบดเกียรสังสนาคือกาปัดขยมอัดมูสายสมเงียดความร่างกมหลักเล็กกลูนบาจีดยังบัดศาสนายังโกเราแหละกลวนเตะปูนอายนา
បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ